Isa sa mga pangyayari na hindi ko makakalimutan ay ang mga pagkakataon na isinasama ako ng aking mga magulang upang dalawin ang aming mga kamag-anak sa malayong lugar. Tuwang-tuwa ako tuwing isinasama nila ako dahil makakasakay na naman ako ng iba't ibang sasakyan. May pagkakataon noon na kami ay sumasakay ng bus, ng tren at minsan naman ay barko. Nang dumating kami sa bahay ng aming kamag-anak ay mag-uumaga na. Dahil walang kuryente sa lugar nila, sinalubong kami ng isang taong may gulang na hindi humigit kumulang 60 taon. Kasera ang kanyang hawak nang buksan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Nang makilala niya na kami ang kanyang panauhin, labis siyang natuwa. Sariwa pa sa aking alaala magpahanggang ngayon ang kwentuhan ng aking tatay at ng kamag-anak naming iyon. Nasa silong sila noon ng puno ng sampalok. Kinukumusta nila ang mga taong kilala nila. Natural lamang sa atin ang pangungumusta. Ito ay ginawa rin ni Propeta Nehemias dito sa unang 6 na talata ng Nehemias, unang kabanata, na siya nating pag-aaralan ngayon. Subalit anong mensahe ang mapupulot natin dito? Tunghayan po natin ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kung sakali ang araw kaya ay di na sumikat, at itong ulan kaya'y tumila na sa pagpatak. Ang dulot nitong biyaya at gandang nagagawa, hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo nataglay, at mga mahal sa buhay ang sa'yo ay mawalay, kung lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap, masasabi mo kayang Diyos salamat. Kahit ano ang kalagayan, sa hirap o ginhawa man, Diyos ay
muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere, na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sisimulan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Nehemias. Ang pagkakagamit ng pangalan ni Nehemias sa unang talata ng aklat na ito ay nagpapahayag na maaring siya ang sumulat ng aklat na ito. Kung si Esdras naman ang sumulat ng aklat na ito, marahil ay kinopya niya ang talaan ni Nehemias. Tulad sa aklat ni Esdras, meron din tayong makikita sa aklat na ito na mga talaan, liham, kautusan at iba pang mga mahalagang kasulatan. Iisang tao lamang ang sumulat ng aklat ng Esdras at Nehemias. Sang-ayon sa mga dalubhasa, magkasama ang dalawang aklat na ito sa orihinal na pagkakalimbag. Si Nehemias ay isang pangkaraniwang tao lamang. Si Esdras naman ay isang pari. Binigyang diin sa aklat ni Esdras ang pagpapatayo ng templo. Dito naman sa aklat ni Nehemias ay binigyang pansin ang pagsasaayos ng pader sa Jerusalem. Makikita po natin sa aklat ng Esdras ang makareligyosong pananaw ng pagbabalik sa Jerusalem, na mas political naman ang pananaw ni Nehemias. Si Esdras ay isang mabuting tao na kumakatawan ng mga pari. Si Nehemias naman ay kumakatawan sa mga mangangalakal. Merong mahalagang katungkulan si Nehemias sa kaharian ng Persya, subalit ang kanyang puso ay nasa Jerusalem at sa kanyang mga kababayan. Ang aklat ng Nehemias ang isa sa mga madalas gamitin ng mga pastor dahil sa mayamang katangian ng aklat na ito. Sa aklat ng mga kasaysayan, ang aklat ni Nehemias ang huli sa mga aklat ng kasaysayan sa Jerusalem. Kung ang mga Hudyo ang ating tatanungin, hindi nahihigit dito ang kasaysayan ng kanilang bansa. Isinulat ang aklat ng Esdras pagkatapos ng 70 taon ng pagkakasulat ng ikalawang kronika. Sumunod dito ang 70 taon ng kanilang pagkakabihag at ngayon ay bumalik na ang iba sa Israel. Ang pagbabalik ng mga Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Esdras ay naganap pagkatapos ng 50 taon ng pagbabalik ni Zerubbabel. At naganap naman ang pagbabalik ni Nehemias pagkatapos ng 15 taon ng pagbabalik ni Esdras sa Jerusalem. Sa pamamagitan nito ay makikita po natin ang 70 linggo na sinasabi ni Daniel. Makikita din natin ito sa aklat ni Daniel sa 9 na kabanata sa 25 talata na ganito po ang sinabi. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ng 7 linggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Ang salitang 7 linggo ay nabanggit ng 32 beses sa buong Biblia. Ang ilan sa mga pangunahing talata sa aklat ng Nehemias ay makikita po natin sa 1 kabanata sa 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Kislev ng 80 taon samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera, gayon din sa 6 na kabanata sa 3 talata ay ganito po naman ang nasusulat. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa inyo? Tinawag ang mga taong ito na pinili ng Diyos upang magpatotoo laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit kadalasan, pati sila ay sumasamba na rin sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't ipinadala sila ng Diyos sa Babilonya, kung saan laganap ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Nang sila ay bumalik sa kanilang kaharian, tinalikdan na nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman ay hindi lubos ang kanilang pagbabago. Ang kanilang pagkakalayang ito ay hindi rin ganap, sapagkat mula sa mga pangyayaring ito hanggang sa pagbubukas ng bagong tipan, makikita po natin na nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng Roma. 3 mahalagang tao ang kailangan nating tandaan sa pagsasaayos ng Jerusalem. Si Zerubbabel, ang prinsipe na kumakatawan sa politikal na bagay. Si Isra, ang pari at ang panghuli ay si Nehemias, ang kumakatawan sa mga pangkaraniwang tao. Nabigo ang mga pari at mga propeta sa muling pagsasaayos ng Jerusalem at paglilinis ng templo, kung kaya't tinawag ng Diyos si Nehemias isang pangkaraniwang tao lamang. Nakalulungkot mang isipin, binibigyan ng malaking pagkakaiba ang mga pastor at ang mga pangkaraniwang membro sa simbahan. Kaibigan, walang pagkakaiba ang isang pastor sa isang pangkaraniwang membro sa loob ng isang simbahan. Kahit na nakikinig ang pastor mo o hindi, narinig pa rin ng Diyos ang inyong pag-uusap at inyong mga sinasabi. Kadalasan kasi ay ginagawa nating tagapagbantay na parang isang pulis ang ating mga pastor sa ating mga pag-uusap at ginagawa. Isang pangkaraniwang tao lamang ang nagtayo at naglinis ng templo sa Jerusalem. Naniniwala akong kahit na sa ating panahon ay ginagamit ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao sa loob ng simbahan. Ako'y naniniwala na tumatawag din ang Diyos ng mga pangkaraniwang tao upang gumawa ng mga dakilang gawain para sa Kanya. Sa ating panahon ay nangangailangan tayo ng mga manggagawang hindi tapos sa mga seminaryo. Hindi ako laban sa mga nag-aral sa seminaryo, sapagkat kailangan din natin ang mga taong tulad nila sa gawain ng Panginoon. Subalit ang Diyos ay nananawagan din sa mga pangkaraniwang tao na tulad ni Nehemias upang maglingkod sa Kanya. Kung minsan ay hinihintay na lamang natin ang mga taong nag-aral sa seminaryo upang maglingkod at pangunahan ang gawain. Hindi natin batid na maaring gamitin din ng Diyos ang isang pangkaraniwang tao upang tumupad ng kanyang kalaoban. Naniniwala si Nehemias sa pagmamatyag at pagtatrabaho. Naniniwala din siya sa pananalangin at pagtatrabaho. At ito ang mga katangiang makikita natin sa taong ito. Meron siyang mataas na tungkulin sa kaharian ng Persya. Siya ay tagapagdala ng pagkain ng hari. Siya ay mabuting tao, marangal at matapat. Kung maaring nga lamang siyang manatili sa Persya, subalit kung nananatili siya roon, ay wala rin siya sa mga mata ng Diyos. Nais kong pansinin ninyo ang mga katangiang kapansin-pansin sa taong ito. Ang unang 7 kabanata sa aklat ni Nehemias ay tumutukoy sa pagsasaayos ng pader sa Jerusalem. At ang nalalabi pang mga kabanata ay tungkol naman sa pagbabago. Makikita natin sa unang kabanata ang panalangin ni Nehemias. Ngayon ay pasimulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sisimulan po natin ang pag-aaral sa aklat ni Nehemias sa unang kabanata, una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Kislev ng 20 taon, samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera, si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay kasama ng mga lalaki na mula sa Huda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay at nakatakas sa pagkakabihag at tungkol sa Jerusalem. Ang mga taong ito na nakatakas na kaniyang tinutukoy ay ang mga Hudyo na bumalik sa lupain. Kung ating babalikan ang aklat ng Isra, maari din naman sanang bumalik si Nehemias sa Jerusalem, subalit sa kung anong dahilan ay hindi niya ginawa ito. Sa halip ay kumuha siya ng gawain. Hindi natin siya maaring hatulan na walang katapatan sa kanyang bayan, sapagkat ginamit ng Diyos ang taong tulad ni Nehemias. Kapansin-pansin na ang isang tulad ni Nehemias na may mataas na katungkulan ay masyadong nag-alala sa mga nangyayari sa kanyang bayan. Isang araw habang abala marahil siya sa kaharian, may dumating na mga Hudyo na galing sa Jerusalem. Tinanong niya ang mga ito, kumusta na ang mga nagaganap sa Jerusalem? At ito ang natanggap niyang balita. Basahin po natin ang 3 talata. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkakabihag ay nasa malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan ito'y natupok ng apoy. Ito ay hindi naging magandang balita at mga pangyayari. Ang mga anak ng Diyos sa pagkakataong ito ay nasa kaawa-awang katayuan. Nasa lugbok na kalagayan ngayon ang mga Hudyo dahil sa kanilang mga kabiguan. Subalit hindi hahayaan na maging ganito na lamang ang kalagayan ng kanyang mga anak. Nabagabag ng ganoon na lamang si Nehemias sa kanyang nabalitaan. At meron sana siyang maaring naging tugon sa kanila. Maari sana niyang sabihin sa kanila na napakasama talaga ng nangyari, ipagpaumanhin ninyo. O kaya ay ipanalangin na lang natin sila. At meron pang ibang mga mabubuting pangungusap na maari niyang sabihin. Subalit wala siyang nasabi na kahit ano paman. Ang kapansin-pansin ay ang kanyang pagkabagabag sa mga pangyayari. Marami sa ating mga tagapanguna ang gumagawa ng ganito. Sasabihin nilang, sige kapatid, ipapanalangin na lamang kita. Subalit sa katotohanan ay hindi naman sila nananalangin. Wala na ngang panalangin ay wala pang tulong na ginagawa. Mapapansin po natin sa mga susunod na pag-aaral sa buhay ni Nehemias na hindi lamang siya nanatiling nag-aalala. Meron siyang ginawa at binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon para gawin ang bagay na ito. Sa 4 na talata ng unang kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinabi. Nang marinig ko ang mga salitang ito, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng Langit. Merong ilang bagay na nais kong itawag ng pansin sa inyo tungkol sa talatang ito. Naging bahagi din si Nehemias sa malungkot na sinapit ng kanyang mga kababayan o naging mapanuri sa nangyayari sa kanyang mga kababayan. Maari naman sana niyang sabihin, ganito sana ang inyong ginawa. Ang tanging makikita natin ay ang kanyang pag-aalala. Kung babalikan po natin ang aklat ng Isra, naalala pa ba ninyo ang kanyang reaksyon sa kalagayan ng mga tao? Isa siyang pari at nabalisa din siya sa kanyang mga nalaman. Narito naman ang isang pangkaraniwang tao na nabahala sa sinapit ng kanyang mga kababayan. Ngayon ay nasa panganib din ang layunin ng Diyos. Meron pa rin kayang mga katulad ni Nehemias at ni Isra na nag-aalala sa mga layunin ng Panginoon? Marami ngayon ang naglilingkod na may mga makasariling hangarin. Meron ding mga tao ngayon ang nagiging mapanuri na lamang sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, lalo na sa kanilang simbahan. Kung hindi nasisira ang iyong kalooban sa mga bagay na nangyayari, tumigil ka na lamang sa iyong panunuri. Masyadong maraming salita, subalit wala namang luhang pumapatak. Hindi ka tunay na tagapamahayag kung hindi nagbubunga ng kalungkutan ang mga bagay na iyong ipinapahayag. Sa aking palagay, ay mas matanda si Isra kaysa kay Nehemias. Marahil, maliit na bata pa lamang si Isra nang maganap ang kanilang pagkakabihag. Samantalang si Nehemias naman ay hindi pa isinisilang sa mga panahong iyon. At ito ang dahilan kung bakit noong pinag-aaralan natin ang aklat ng Isra, ay hindi ko sinisisi ang mga taong nanatili na lamang sa Babylonia. Bagamat wala sila sa kalooban ng Diyos, meron naman sa kanila ang mga makadiyos na nanatili sa Babylonia. Sang-ayon sa mga sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma sa kabanatang 14 sa talatang 4 ang ganito, sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kaniyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya ay patatayuin, sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay patayuin. Kahit sino sa atin ay walang karapatang humatol sa kahit kanino. Dapat tayong mag-ingat sa paghatol sa ibang mananampalataya. Kung hindi natin alam ang lahat ng nangyayari, maraming buhay ang mapapahamak kasama na ang iyong buhay. Nang marinig ni Nehemias ang mga balitang ito, ay naupo siya at humangis. Meron siyang mga gawain sa palasyo ng araw na iyon, subalit hindi ito naging hadlang upang siya ay umupo at tumangis. Makikita po natin dito na siya ay nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin. Ganito rin ang makikita nating reaksyon ni Isra at ngayon ay si Nehemias naman. Ganito pa rin kaya ang reaksyon ng mga manggagawa natin kung malalaman nilang ang kanilang mga kababayan ay nasa kapahamakan? Makikita natin ang pangungusap na Diyos ng Langit. Ang pagpapahayag na ito ay makikita natin sa aklat ng Isra, Nehemias at Daniel. Ito ay isang uri ng pagpaparangal sa Diyos na kakaiba sa mga nabanggit sa ibang mga aklat. Pagkatapos ng pagbagsak at pagkakasira ng Jerusalem, hindi na kinilala ang Diyos na nanahan sa pagitan ng mga cherubim. Ang mga pagkakataong iyon dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos ay umalis na ang kalwalhatian ng Diyos sa templo. Siya ay bumalik na sa langit at ito ang dahilan kung bakit binanggit ang tungkol sa kanilang pagkakabihag. Siya ay kinilala bilang Diyos ng Langit. Hindi na siya muling nagpakita hanggang sa panahon na sinabi ng anghel sa mga taga Bethlehem na luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Pumarito si Kristo sa atin sa pamamagitan ng isang katauhan. At darating ang panahon na muli siyang magbabalik. Si Jesucristo na rin ang nagsabi, sang-ayon sa Ebanghelyo ni Mateo sa kabanatang 24 sa talatang 30 ang ganito. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Maaring hindi natin nalalaman ang lahat ng mga magaganap. Subalit napakagandang panahon ang araw na darating na ating inaasahan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Gayunpaman, sa panahon ni Nehemias, ang Diyos ay Diyos ng langit at sa ganitong pamamaraan, kinilala ni Nehemias ang Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang 5 sa 1 sa aklat ni Nehemias. Aking sinabi, O Panginoon, Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kaniyang mga utos. Nabanggit ni Nehemias ang mga katagang kamanghamanghang Diyos. Ito ang isa sa mga salitang naaabuso at hindi masyadong naunawaan. Kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng salitang ito na nangangahulugang kagalang-galang o kapitapitagan. Sa katotohanan, ang Diyos lamang ang kapitapitagan at kagalang-galang. May mga pastor ang gumagamit nito upang ipaalam ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Meron din namang mga tagapaglingkod ngayon ang gumagamit ng titulong reverend upang ipakita na sila ay mas mataas kaysa sa iba. Hindi na rin totoo ang mga kadahilan ng ito ngayon dahil sa dumarami na ang mga simbahan na halos patayin na nila ang kanilang mga pastor sa iba't ibang mga kadahilanan. At meron ding mga mangangaral ngayon ang halos magmurahan sa telebisyon at sa radyo. Kaya kahit na mataas ang iyong kalagayan, nagiging mababa ka sa paningin ng iba. Ang Diyos lamang ang kapitapitagan at kagalang-galang, at Siya lamang ang dapat na hangaan. Subalit Siya rin ang Diyos ng pag-ibig na nag-aaruga at kumukupkup sa mga taong sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Siya ang Diyos ng paghatol, at Siya rin ang Diyos na nagpapakita ng pagmamahal. Sa 6, ganito po naman ang sinabi, Makinig ka sana ngayon at imulat ng iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod, na aking idinadalangin ngayon sa harapan mo, araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong lingkod. Aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at ang aking sangbahayan ay nagkasala. Pansinin po natin ang mga salitang ginamit ni Nehemias. Hindi niya sinabi na aking ipinapahayag ang mga kasalanan na kanilang ginawa. Ang sinabi niya ay ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ginawa laban sa iyo. Ipinakita niya na kasama siya sa kasalanang ginawa ng kanyang mga ninuno. Sinabi niya na siya ay nagkasala, ang kanilang mga ninuno ay nagkasala, at ang kanilang bansa ay nagkasala. Sana ay marinig din natin ang ganitong uri ng pananalangin sa ating mga simbahan. Hindi yung palagi tayong nagmamalinis sa harapan ng Diyos. At katulad ng huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ni Esdras, na ang mga simbahan ang nangangailangan ng pagsisisi. Ang kailangan ay ang kilalanin ng Diyos bilang kanilang tagapagligtas. Subalit tayo na nasa loob na ng mga simbahan ay kailangang linisin natin ang ating sarili upang maging karapat dapat tayo sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Tulad ng muling pagpapatayo ng mga Hudyo sa pader ng Jerusalem, ay naglinis muna sila ng kanilang mga kasalanan upang maging karapat dapat sila sa kanilang mga gagawin para sa Panginoon. Kailangan hilingin din natin sa Diyos na tayo ay Kaniyang linisin at pabanalin upang maging karapat dapat tayo sa Kanyang mga biyaya at mga pagpapala, gayon din sa ating paglilingkod. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat marami kaming natututuhan mula sa iyong mga salita. Salamat din at purihin ang iyong banal na pangalan sapagkat tumawag ka ng mga manggagawa upang gamitin at kasangkapanin sa paghahayag ng iyong mga salita tulad ni Isra at gayon din ni Nehemias, ginampanan nila at ginawa ang dapat nilang gawin ng buong kapakumbabaan. Gayon din po, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga kamanggagawa na iyong ginagamit sa mga panahong ito na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, idinadalangin ko po na magkaroon nawa ang bawat isa sa amin ng kapakumbabaan. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, sa pagmamataas at pagiging palalo. Hindi mangunguna ang aming mga pinag-aralan o kataasan ng aming kalagayan sa lipunan, kundi, Panginoong Diyos, isaalang-alang namin ang kapakumbabaan upang higit mo kaming gamitin at magtagumpay sa aming mga layunin. Panginoong Diyos, pangunahan mo po kami, Ama, at pagpalain ang bawat isa sa iyong mga manggagawa sa panahong ito, sa loob ng mga simbahan, sa pangkaraniwang mga tao. Panginoong Diyos, pumili at tumawag ng ilan sa kanila upang makapaglingkod sa iyo po, Panginoong Diyos, sa ikalalago ng Ebanghelyo. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na iyong gagawin at tutugunin ang lahat ng aming mga kahilingan at dalangin, sapagkat amin pong hinihingi ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang nadaraan sa akin. Kaya't bilang isang pag-aaral, maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, laging mapalad sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas palad at mamuhay na
umasa kang paglilingkod.